Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Olodinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljerik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Tešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Jug,
Šik Radio Marković Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Jutro po jutro, nedjelja po nedjelja, evo nas u prvom decembarskom nedjeljnom jutru, ali čvrsto odlučni da ništa nećemo mijenjati, nego da vas uputimo na uobičajene sadržaje vikend izdanja programa što se zove Radio 27. Mada znate, ipak podsjećam kako se radi o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta.
Oh!
Ko se jole razumije u savremenu muziku, odmah je prepoznao ovu jutarnji izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Sve što smo zamislili svojom će svirkom i pjesmom nadgraditi jedan sjajni bend koji unatoč velikim uspjesima nikad nije zauzeo dostojno mjesto kod naše publike. Riječ je o američkom hard rock bendu Van Halen, koji je nastao prije ravno 35 godina u gradu Pasadena u sunčanoj Kaliforniji i odmah obasjao ljubitelje muzike svojim punim i zanosnim zvukom. Otkad su 1978. izdali prvi album, i to pod vlastitim imenom i odrednicom 1, sve dok polako nisu počeli gubiti supstancu, rasipati svoj početni personalni sastav, tamo negdje 90. grabili su nevjerovatnim koracima na svim listama popularnosti. Za veoma kratko vrijeme prodali su oko 80 miliona primjeraka svoje muzike i tom fascinantnom brojkom popeli se čak na 19. mjesto najprodavanijih u istoriji. Ušli su u Guinnessovu knjigu rekorda jer su imali najveći broj prvih mjesta na mainstream rock billboardima i jedan su od dva benda koji je imao čak dva albuma koji su prodati u tiražima većim od 10 miliona kopija. Najplodnije godine su im bile između 80. i 90. mada je bilo dosta međusobnih trvenja zbog različitih ukusa i opredjeljenja. To je vrijeme kad nastaje sjajni hard rock uradak Van Halen 2 i single Jump, njihov jedini izlet u pop koji je skočio čak do prvog mjesta nekih top lista. Iz tog perioda je vrijedan pažnji album 1984, znači 1984. će ime na najbolji način svjedočio sadržajima. Poslije dvije decenije postojanja počinju unutrašnja previranja i mala drama oko toga ko je zapravo glavni vokal grupe, jer se čak četvorica s jednakim ambicijama i uspjehom takmičilo za to prestižno mjesto. Posljednju deceniju prošlog vijeka su jednostavno markirali, ponovo se udružili prije 3-4 godine, a ove su potpuno ispunili očekivanja još uvijek brojne publike jer su krenuli na pažljivo i beskrajno dugo pripremanu turneju po Sjedinjenim Državama. S jednakim nestrpljenjem očekuje se njihov novi album koji je najavljen za narednu godinu. Tako će biti obilježena 20. godišnjica posljednjeg velikog uspjeha nazvanog Van Halen 3. U to ime smo i odlučili da vas podsjetimo na ovu izvanrednu grupu koja je obezbijedila značajno mjesto u rock enciklopediji.
It was right here.
Slijede redovne rubrike nedjeljnog izdanja Radio 27. Vrijeme je za novosti iz oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Naš Rinko Golubović je pregledao sve što se posljednjih dana objavljivalo na odgovarajućim web stranicama i stručnim časopisima. Da vidimo šta je odabrao.
Pentagon razmatra razmještanje solarnih antena u svemiru. Desetljećima naučnici i zaštitari okoliša zagovaraju sunčevu energiju kao alternativni izvor energije koji bi osvjetljavao naše domove. Svemirski ured nacionalne sigurnosti želi razviti antene koje bi se lansirale u svemir, iskupile sunčeve zrake, skladištile ih i potom emitirale natrag na Zemlju pomoću lasera ili mikrovalova. Radi se o konceptu čišćeg izvora energije koji bi pomogao i u borbi protiv globalnog zatopljenja, no zasigurno je glavni razlog činjenica da je opskrba Zapada naftom često ugrožena. Nacionalna svemirska udruga traži od vlade i privatnih kompanija da finansijski podupru inicijativu o solarnoj energiji svemira. Preostaje tek vidjeti da li su kompanije zainteresovane za to istraživanje i razvoj sistema, jer bi se na mogući profit moglo čekati godinama, ako ne i desetljećima. NASA, američka svemirska agencija, objavila je novu kartu Antarktike, izrađenu na temelju 1100 satelitskih snimaka koji su 10 puta tačniji od ranijih karata. Zemljovid nazvan Landsat Image Mosaic of Antarctica nastao je snimanjem pomoću NASA-inog satelita Landsat 7, čiji su objektivi kadri prikazati veoma detaljnu sliku terena, veličine polovice košarkaškog igrališta. Ova karta nudi novi pogled na Antarktiku i otvara nove vidike u znanstvenom istraživanju, omogućujući javnosti da se dobro upozna s tim područjem, istakao je Robert Binshadler, voditelj laboratorija za hidrosferu i biosferu Goddard Space Flight Centra na SEU u Greenbeltu u saveznoj državi Maryland u SAD-u. Prema njegovim riječima, ta će karta omogućiti znanstvenicima da bolje promatraju i prate promjene na Antarktiku. NASA trenutno ima 14 satelita za promatranje Zemlje. Kineski čelnici proslavili su prve snimke poslane sa kineskog satelita koji se nalazi u orbiti oko mjeseca, ističući kako je to svrstalo Kinu među globalne tehnološke velesile. Kina je 2003. godine uz Rusiju i Sjedinjene Američke Države postala treća zemlja na svijetu koja je poslala čovjeka u svemir pomoću rakete vlastite proizvodnje. U avgustu 2005. na petodnevni put u svemir otišla su dva kineska astronauta na raketi Shenzhou 6. Treću raketu sa ljudskom posadom Kina planira poslati u svemir u avgustu sljedeće godine, a njeni astronauti mogli bi izvesti i prvu svemirsku šetnju. Japanski robot sa spretnim rukama može pomagati ljudima. On je ove sedmice u Tokiju podignuo čovjeka iz kreveta, popričao s njim i pomogao mu napraviti doručak svojim spretnim rukama, što pokazuje da su roboti sve više slični svojim izumiteljima, ljudima. Robot 21, nazvan po novom izdanju za 21. stoljeće prijašnjeg robota Wendy-a, ima meke ruke i prste koji nježno hvataju, a opet ima dovoljno snage da pomogne ljudima prilikom sjedanja i hodanja. On može uzeti komad kruha, a da ga pritom ne zgnječi. Može poslužiti tost i pomoći ljudima da ustanu iz kreveta. Ovo je prvi robot na svijetu sa toliko sistemske integracije, rekao je Shigeki Sugano, profesor na Univerzitetu Waseda, koji je vodio projekat 21 i predstavio ga ove sedmice. Robot je malo niži od prosječne Japanke, 1,5 metar, težak je 111 kilograma, ima dugačke ruke i podsjeća na slavnog IT-a iz filma o izvanzemaljcima. Recimo stopejcu i uključimo se u borbu protiv pandemije od koje i dalje svakog dana umire gotovo 7000 ljudi u svijetu, pozivaju UNAIDS i Svjetska zdravstvena organizacija povodom jučerašnjeg svjetskog dana borbe protiv AIDS-a. Premda novi podaci pokazuju da se postotak zaraženih HIV-om u svijetu stabilizirao te da se broj novozaraženih smanjuje, prema procjenama danas u svijetu živi 33 miliona zaraženih HIV-om, 2,5 miliona ljudi zarazilo se u ovoj godini, a od AIDS-a je umrlo preko 2 miliona ljudi, objavili su Svjetska zdravstvena organizacija i UNAIDS u ovogodišnjem izvještaju. U protekle dvije godine smanjio se broj umrlih od AIDS-a, no AIDS je i dalje među vodećim uzročnicima smrti u svijetu i ostaje glavni uzročnik smrti u Africi. Kompanija Mimetic najavila je u Ženevi da za godinu dana počinje prvu fazu kliničkog ispitivanja mogućeg cjepiva protiv virusa HIV-a. Ispitivanje tog cjepiva, koje potiče proizvodnju antitijela u sluzokoži, sličnih antitijelima koja postoje u osobama sa prirodnim imunitetom, provodit će se u Belgiji od jeseni 2008. na 30 do 40 žena. Cjepivo potiče proizvodnju antitijela u sluzokoži spolnih organa i crijeva kod više od 90% cijepljenih majmuna makaki. Za imunizaciju su potrebne 2 do 3 doze cjepiva u razdoblju od 6 mjeseci prije izlaganja virusu. Svijet je u 2007. godini premašio UN-ov plan sadnje više od milijarde stabala kako bi se usporile klimatske promjene zahvaljujući ponajviše projektima pošumljavanja u Etiopiji i Meksiku. Cilj tog globalnog pokreta koji je pokrenula dobitnica Nobelove nagrade za mir, Etiopljanka Wangari Maathai, borba je protiv propadanja šuma sječom stabala i spaljivanjem površina kako bi se dobilo obradivo tlo. Inicijativa za sadnju milijardu stabala postigla je cilj, pa čak ga i premašila, rekao je direktor UNEP-a Akim Steiner. Kako rastu, stabla upijaju ugljični dioksid, glavni uzročnik globalnog zatopljenja. Za ostvareni rezultat najzaslužnija je Etiopija sa 700 miliona zasađenih stabala u sklopu nacionalnog projekta pošumljavanja. Vijest o uspješno obavljenom zadatku objavljena je uoči početka sastanka ministara okoliša na Bali u Indoneziji od 3. do 14. decembra.
Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovom broju nemamo priče posuđene iz drugih naših biroa, jer su u komšiluku nam u fokusu teme koje po prirodi stvari ne pripadaju onima što im posvećujemo nedjeljna jutra. To je ujedno i prilika da malu pažnje posvetimo jednom značajnom radijskom događaju koji je održan u Neumu. Radi se o smotri regionalnog udruženja lokalnih stanica jugoistočne Europe koja se održava već 3 godine. Moram se pohvaliti kako je među 40 učesnica najviše nagrada otišlo u stanice koje su u mreži nazvanoj Radio 27 ili su na neki drugi način vezane za naš matični Radio Slobodna Europa. Ovoga jutra predstavit ćemo vam dobitnika druge nagrade i po mišljenju žirija na najbolju reportažu u zvaničnoj konkurenciji. Nagrada je pripala cijenjenom kolegi Frani Mioču iz Livanjskog studija N, a pod nazivom je Bik naprijed ostali stoj. Crnohumorna priča o našoj političkoj, ali ne samo političkoj svakodnevici, oduševila je žiri, a nadam se da ni vas neće ostaviti ravnodušnim.
Ove riječi koje je izgovorio Mislav Sučić, aktualni zastupnik u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Livna, malo tko razumije. No, Sučiću to uopće nije ni važno. Bitno mu je da ga razumije onaj komu se on, osobito u protekloj predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, na takav način veoma često obraćao. I to samo s jednim ciljem, s ciljem traženja pomoći u pridobivanju glasova birača. I za divno čudo, stvar ne bude uzaludna. Zahvaljujući tom svom, kako ispade, balkanskom stručnjaku za politički marketing, Sučić se bez mnogo muke dokopa i tekako dobre plaće i udobne fotelje profesionalnog zastupnika u federalnom parlamentu. No tko je stručnjak?
To je moj Bik Garonja, donio mi je izbore, to je moj bio izborni stožer, pomenik ću mu dignuti. Vjerujte mi da kad sam bio na izborima, kad sam vidio sve izborne stožere, kad sam vidio recimo tipa Lijanovića stranku, roštiljare, investicije, ovo ono, nude, kupuju, plaćaju, bilo me je strah. Jedva sam dospio na listu Hrvatskog zajedništva, a im je sad rekao, Mislave, nemate nigdje, pregazit ćete ovi. Međutim, držao sam krave, muzu, mlijeko, predavu, vidio sam da ljudi su ovako, dolaze po onaj, dovode kravu pod bika, bila je cijena 50 maraka, ajde ono, ja sam rekao, evo 30 da nešto zaradim, da bi ko mogu kupiti zob i ostalo. Međutim, kako god čovjek dođe, skupi se vamo, tamo, ovo ono, vidim, obrli ga, osti stresi ga, nema niko prebijene pare. U jednom trenutku sinu mi, ne moraš, rekao, plaćati ništa, samo glasaj za mene. Ljudi jedva dočekaše. Svaki dan je dolazla jedna, dvije krave. Bik je lijepo, fino, ti uzmeš rep, zavrneš, on iz prve skoči, ne maši. I on ode sam. Jer je toliko bilo skokova, glasova, da je to nevjerovatno.
Ali zahvaljujući Biku, jednom najobičnijem stvorenju bez vjere i nacionalne pripadnosti, za Mislava Sučića kao kandidata Hrvatskog zajedništva nisu glasovali samo Hrvati, već i Bošnjaci i Srbi, sa čime se inače ne mogu pohvaliti, ni na primjer pojedini kandidati Livanjskog SDP-a.
A vjerujte mi da je velik broj, evo Čamil iz Gornjeg grada doveo kravu, znam ovog pokojnog oca. Kažem, ja nema čovjek prebijene krave, prebijene pare, živi od to jedne, dvije kravice, predaje mliko, pa življava, možda penziju ima. Kaže meni, skupio se, kažem ja glasa, hoću Boga mi 4 glasa. Ja došao poslije, kojom gori, kaže, sin mi je obećao za SDA glasat, kaže, ja ćemo, kaže, moja žena glasa za tebe, a sin, kaže, i čijer za glasat će za SDA, dobro. I tako, pošteno, ja sam dobio Čamila 2 glasa. Ima isto tako i Srba. Moji prijatelja koji su, recimo, Stevan Kalnić iz Balovana iz Kupresa, uvijek dovodi na kamion kravu i dotra kod mene vikao, nikad mu nisam naplatio. Za uzvrat, svemu tome je natrpao pun kamion onih žena, baba i sve očerao na biralište i svi su glasali za mene.
Ipak Sučićeva predizborna kampanja u kojoj izgleda od presudne važnosti bila ona Garonjina stvar, nije bila bez pravila. Tako bi za neka od njih budući Sučićevi glasači doznali tek nakon što bi Garonja posve rutinski obavio posao, te se potom bez obaziranja uputio ka štali.
Jedna moja komšinica Zbegovača Grgića dovela kravu i tako boj Garonja, ja zavrnu rep, drži kravu, ona Bik skoči odmah ispravi. I ode on. Kaže ona, vratite od njo Mislove. Što mu ne daš još jednom? Valjda ona, tako što ja znam, jedan je seks, ništa. Kad ja onako, ko će sad Bika vraćat? Neće drugi put, jer je on umoran, neće drugi put da skoči. Nema njega viška skoku. Kad je na bok tubio Grgičića, Ne možeš ti dva puta glasa za mene, nego možeš samo jednome okružiti. Ajde vrak, Crnjo, mislava, nek ti budi. E, tako da ovaj, glas po glas, Boga mi, dođeše izbori. Ja, ljudi moji, gledam Hrvatsko zajedništvo pobjedilo. Ovaj nositelj liste Rimac, što je sad premijer, najviše glasova. Ja bio 13. 12. Boga mi, ja iza njega 800 glasova. A moj Garanja, rekao, spomenik ću ti dignuti. Zamislite, ljudi, 800 glasova. I zamislite sad, prvi kar je, idem ja ću biti premijer. Dobro, rekao, ljudi moji, vidite vi, ja sam drugi. Ja sam pobjedio. Ja idem u Dom naroda federacije. Zahvaljujući Garanji i stiže do Doma federacije.
Zahvaljujem gospodinu Čauševiću. Riječ ima Mislav Sučić i neka se pripremi Drago Puzigać.
Šta će se desiti 2010. godine? Moja kuća neće više vrijediti 120 000, nego će vrijediti 60 000. 50% će kuća biti prazni, nećete imati nikoga ovdje, bit će područje prazno. Jer tamo imate u kantonu broj 10, kaznionica broj 10, gdje imate 19,3% teritorije federacije, imate 80 000 stanovnika, od toga je 15 Srba koji će isto tako otići, 15 000 Bošnjaka koji će isto tako otići u Sarajevo i u Norvešku i 50 000 Hrvata koji već cure lijepo, fino na autoputeve u Hrvatskoj. I ostaće prazan teritorij, a potom, ako tako se desi, ako ne bude bilo investicija i ako bude ovakav ovaj plan, mi ćemo, gospodine premijeru, morati potegnuti vitalne nacionalne interese.
U političkoj borbi za boljitak svoga kraja, ali i naroda kojemu pripada, Sučićeva upornost tako bez imalo kompleksa seže i do posezanja za vitalnim nacionalnim interesima. Onoga u čiju pomoć je došao do skupštinske govornice, u Sučićevim raspravama po svemu sudeći nije u mogućnosti prepoznati ni visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak.
Dobar dan, vidim da imate stvarno radnu atmosferu i to je dobro, jer to je to što je potrebno za parlament. Gospodine predsjedavajući, gospodine dopredsjednici, gospodine premijere, dame i gospodo, vjerujte mi, nisam neupućen u nijanse politike u Bosni i Hercegovini. Dobro mi je poznato da bi zajednice u ovoj zemlji mogle što šta naučiti građane drugih zemalja.
Naravno, Lajčak je u pravu, ali po svemu sudeći ne i u slučaju primjenljivosti Sučićeva izbornog recepta u zemljama zapadne Europe. S tim se naravno slaže i uvaženi zastupnik Sučić.
Ja visokog predstavnika stvarno potpuno ste razumijem, jer ovu bagru, to što prije treba otrati u Evropsku zajednicu i da se imaju pravila ponašanja koja su prijeko potrebna. Evo vidite sad kad jedan Garanja sve to sruši unutra, možete zamisliti kako su ti silni političari.
Sučić, ma koliko to nekomu čudno zvučalo, ne odustaje od toga da uz pomoć svoga bika Garonje Bosnu i Hercegovinu primakne razvijenom svijetu, pa i po cijenu da jednoga dana i sam Garonja ostane bez jaja. U svakom slučaju ga brižljivo pazi i mazi i priprema za sljedeću predizbornu kampanju, makar ga neki optuživali da životinje i dalje koristi u političke svrhe. Bik naprijed, ostali stoj.
Nothing gets me down. You got it tough.
U Tuzli su upravo u toku trodnevne manifestacije posvećene 100. godišnjici rođenja Ismeta Mujezinovića, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih slikara svih vremena i jednog od najkompletnijih intelektualaca druge polovine prošlog vijeka. Tim povodom moj gost je Ćazim Sarajlić, direktor Međunarodne galerije portreta, čiji je pokojni Ismet osnivač, a koja je nosilac aktivnosti u vezi sa sjećanjem na velikana koga bi neki ovdašnji krugovi najradije zaboravili. Ćazime, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Tuzla upravo obilježava 100. godišnjicu rođenja jednog od svojih najznačajnijih ljudi. Sinoć je održana svečana akademija, danas i sutra velike izložbe.
Može se reći nepretenciozno da je to jedna od duhovnih vertikala tuzlanskog kulturnog kruga, i ne samo tuzlanskog, nego i bosansko-hercegovačkog, pa i ex-Jugoslavije. Jer u stvari on je bio, da tako kažemo, stvaralac renesansnog tipa par excellence, čovjek od krvi i mesa. Sinoć je priređena svečana akademija na kojoj su govorili gospodin Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, i Oskar Danon, jedan od posljednjih iz onog divnog kruga kolegijuma artistikuma i Ismetov, da tako kažem, ispisnik.
Šta misliš, da li postoji mala rezerva prema liku i djelu ovog velikana kod nas zbog njegove ideološke orijentacije? Mada mi se čini kako je čitavog života slijedio isključivo napredne ideje. U ostalom, antifašizam nije ničija ideologija, to je naprosto dostignuće.
Pa dobro, kod svakog umjetnika postoje normalno svjetli i manje svjetli trenuci. Međutim, ta ideološka premisa vezana za Ismeta Mujezinovića može se uzeti uslovno. Jer ipak imao je on i svoju sumnju stvaralačku i imao je svakako i svoju, da tako kažem, i stvaralačku i ljudsku tugu. Ali ovi koji su došli, kad su došli, oni to pripisuju da je Ismet Mujezinović bio slikar dvorskog tipa i tako dalje. Međutim, i Velasquez, i Renoir, i Rembrandt isto tako slikali su kraljeve i prinčeve. Međutim, iza toga ipak treba osloboditi se te ideološke, da tako kažem, skrame, i treba posmatrati čovjeka, odnosno stvaravca u totalitetu kakav je bio Ismet Mujezinović. On je bio svjestan svoga stvaralaštva, bio je svjestan svoje stvaralačke epike, ali on je ipak bio stvaralac po krvi i da tako kažem i po mesu. Njegov stvaralački nerv nikad nije izneverio sopstvenu prirodu. Zapravo, on je živio po mjeri čovjeka i na način lijepoga.
Da, Ismet je izlagao davno prije početka Drugog svjetskog rata, bio potpuno na tragu evropskih tokova sa Vojom Dimitrijevićem, sa Micom Todorović, Behaudnom Selmanovićem, Romanom, Ivom Šeremetom, da ne nabrajam druge. Svjedočio je da Bosna istinski pripada evropskom duhu, da ne kaska za njim kao što to rade sada.
Pa ne, sve ove ljude koje si ti naveo, oni su zapravo bili Evropejci prije nego što je Bosna bila Evropa.
Da.
Sama činjenica da su oni bili okupljeni oko kolegijuma artistikuma, na primjer Oskar Danon, ili na primjer to, bila je ta teza o sintetičkom pozorištu, zašto plaće mala Ema. Ali Ismet Mujezinović i kao i svi ostale njegove kolege bili su inficirani tim duhovnim magnetizmom Europe. I mislim da je 30. i 40. godina prošlog stoljeća ta generacija umjetnika, slikara, glumaca, pisaca, da je bila, mi danas malo snishodljivo govorimo o Europi, kao kad su ovi došli koji su došli, da su oni nama otkrili Evropu.
Da.
Međutim, on je iz one bosanske kasabe otišao u Zagreb, iz Zagreba otišao u Pariz, iz Pariza otišao u Beč, Sen Moritz, i on je u stvari živio jedan evropski život.
Da.
Bio je bojen, ali i bio je, imao je onaj, kako kaže, krleža, vitalni elan. on se nije zadržavao samo na estetici svog slikarstva, nego je pisao i dramske komade i pisao je neke observacije svoje, i to je bio jedan skroman, ali veliki čovjek, veliki po tom duhovnom potencijalu.
Da podsjetimo naše ljude da je Ismet zajedno sa ovim opet svojim kolegama koje sam na izvjestan način pomenuo, negdje odmah poslije Drugog svjetskog rata osnovao udruženje likovnih umjetnika, da je sudjelovao u osnivanju svih značajnih institucija Bosne i Hercegovine, da je bio član Akademije nauka i umjetnosti.
Pa da, on je bio ne samo što je bio osnivač udruženja likovnih umjetnika, on je bio osnivač i državne škole za likovnu umjetnost koja je bila u rangu akademije. Tadašnji polaznici te škole imali su indekse i tamo na jednom mjestu, na primjer kod Mustafe Peze ili Mevludina Ekmečića ili Marija Mikulića, piše, kaže, umjetnička škola profesora Ismeta Mujezinovića. On se nije samo na tome zadržavao, on je jedan od osnivača Bosna filma. Zatim je jedan od osnivača Akademije nauka i umjetnosti, čiji je bio redovni član, i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja se onda zvala Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Onda je on jedan od osnivača ovoga časopisa Pozorišta, koja je nekad izlazila, ti to dobro znaš, prije nekih 50 godina, a inicijator je bio i festivala dokumentarnih kratkometražnih filmova u Tuzli, koji se održavao preko 20 godina. Sve to govori o tom njegovom nekom duhovnom vitalizmu, o toj energiji koju on nije štedio.
Da ne preskočimo činjenicu da je na njegovoj tradiciji, vjerojatno i na njegovu inicijativu, osnovana i galerija portreta, koja je sad pod nešto malo drugačijim imenom.
Još uvijek aktivno. Svakako on je onaj idejni i, da tako kažem, i praktični tvorac danas Međunarodne galerije portreta, a inače prije galerije Jugoslovenskog portreta, on je praktično za tu prvu postavku 1964. Poklonio galeriji negdje oko 14-15 portreta naših ljudi iz kulturnog i ostalog života. A inače kasnije je poklonio oko 1000 crteža, skica, akvarela, i danas temelji galerije su na tih njegovi oko 2000 radova, a krov je pokriven negdje sa 200 radova ulja nastali od 1925. do 1974.
Da, evo da konstatujemo da Ismeta ima u matičnoj galeriji, ali im se čini kako osim Tuzle i nema baš previše brige za njegovo djelo. Jedna slična godišnjica obilježavana je ovih dana u Beogradu i Podgorici, godišnjica Petra Lubarde, pa oko njega je bilo zaista strašno mnogo brige najviših organa i Beograda i Podgorice, a kod nas u Sarajevu, boga mi čini se, premalo
govorimo. Pa to si u pravu. Mi smo mala sredina. Mi, nažalost, živimo jednu kič atmosferu i u nas se sada vodi, to sam jednom rekao tebi u razgovoru, jedna stranačka kultura. Međutim, Ismet i kao mnogi drugi autori, on je vanvremenska kategorija, ali neke receptivnije sredine kao što je Beograd, Zagreb i Podgorica, kako ti kažeš, oni ipak znaju značaj svojih ljudi. Međutim, Ismet Mujezinović je nezaobilazna činjenica u kulturnom i duhovnom prostoru. Proći će i ova halabuka stranačka, partijska, ali mislim da je on jedna velika literatura u likovnom pogledu, i da je on konstanta, i da je njegovo djelo jedan veliki trag u ovoj jadnoj i nesretnoj zemlji što se zove Bosna.
Čas mi ja zaista ne bih mogao naći bolji završetak ovoga razgovora. Mislim da valjda nekad neko čuje kad pričaju ljudi kao što si ti, da će jednoga dana se dozvoliti da se Ismet vrati kući u punom kapacitetu, znači čitavoj svoje kući, čitavoj ovoj Bosni i Hercegovini, a ne da stanuje samo u Tuzli.
Stogodišnjice su svakako značajan događaj u kulturi svakog naroda, ali pošto mi imamo sklonost ka nipodaštavanju, to je nažalost naša sudbina, ali oni ljudi umni, misleći, citirao bi jednog pjesnika koga ti znaš, Kiku Sarajlića, kaže: doba velike umjetnosti je prošla, ali ja sam u njemu živio i nije mi žao.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala i tebi, Budo.
Prijatno. Sami kraj ostali su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz Tuzlanskog Slavnog radija.
Europska filmska akademija i Međunarodna udruga filmskih kritičara dodijelile su Alanu Renaju nagradu kritike za film Srca. Time su htjeli odati počast ovom velikom evropskom režiseru za izniman uticaj na razvoj modernog filma. Renaj je 1959. režirao poznatu ljubavnu dramu Hirošima, ljubavi moja, nastalu prema scenariju Margarit Duras. Film je dobio nominacije za Oscara za najbolji scenarij i Zlatnu palmu u Kanu. Nagrada kritike bit će uručena reditelju na dodjeli Evropske filmske nagrade u Berlinu 1. decembra. Vrlo je izgledno da će John Cusacku pripasti glavna muška uloga u Šangaju, novom filmu Mikaela Hafstroma. Već je potvrđeno da će glavnu žensku ulogu tumačiti Gong Li. Hoće li joj društvo praviti pametni dječko Hollywooda, još je upitno, no njegova uspješna saradnja sa Hafstromom na filmu 1408 svakako povećava izglede. Priča novog filma prati Amerikanca koji nekoliko mjeseci prije napada na Pearl Harbor dolazi u Šangaj i, otkrivši da mu je ubijen prijatelj, upliče se u mrežu vladinih tajni, a usput i zaljubljuje. Prema scenariju Joe Stillmana, tvorca Shreka i Beavis and Butthead Do America, uskoro počinje rad na novom animiranom filmu pod nazivom Planet 51. Priča o dalekom planetu čiji stanovnici nenadanom posjetu jednog zemljanina kreću u zajedničku borbu protiv vanzemaljaca, uhvatio se jedan od najvećih svjetskih distributera i producenata New Line Cinema. Po prvi put u 40 godina i nakon stotinu igranih filmova, New Line Cinema radi animirani film, a rediteljsku palicu dale su ruke Jorge Blanku, autoru u svijetu najprodovanije videoigrice Commandos. Premijera je najavljena za 2009. godinu. Alicia Keys je poput oluje prohujala službenom listom prodaje novih albuma do Billboard 200 ovog vikenda, objavivši svoj treći studijski album As I Am, prodavši 742.000 kopija samo u Sjedinjenim Državama. Radi se o najboljoj prodaji albuma neke izvođačice još od vremena drugog albuma Norah Jones, Feel Like Home, koji je 2004. godine dosegao 1 milion prodatih kopija.
Prošlog vikenda izvršeno je žrebanje za naredni kvalifikacioni ciklus za svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će se 2010. igrati po prvi put na tlu Afrike u njenoj najjužnijoj državi. Selekcija Bosne i Hercegovine, kao što to i pripada zemlji koja je u takozvanom četvrtom šaširu ili četvrtoj jakosnoj grupi, dobila je najmanje 3 protivnika koji se smatraju favorizovanim u odnosu na nju i vjerovatno bi trebalo da prije stignu do samoga cilja. Podsjećam, na završnicu planetarne smotre direktno idu samo pobjednici iz 9 kvalifikacionih grupa, a poslije razigravanja drugoplasiranih pridružit će im se još 4 selekcije. U našoj grupi favorit broj 1 je Španija, odmah iza nje je Turska. BiH bi se mogla svrstati u grupu potajnih kandidata zajedno sa Belgijom. Mora se odmah priznati da su sve tri pomenute reprezentacije, bez obzira na trenutačni rejting, daleko odmakle našoj, te da se neka aktuelna pozivanja na nekadašnje pobjede protiv Turske i Belgije ili onaj pozitivni rezultat do produžetka protiv Španije doimaju kao preglasna pjesma prepadnutog namjernika što ga je noć zatekla u gustoj šumi. Lično mislim da se u ovom trenutku ničeg ne treba bojati i da nema nikakvog razloga rastjerivati strah i mrak nepotrebnim analogijama. Valja biti realan u najdoslovnijem smislu. Bilo bi više nego senzacija da se Bosna i Hercegovina domogla čak i baraža, ali to sa druge strane ne isključuje ni mogućnost da bude prva u grupi. Veliki njemački stručnjak 50. i 60. godina Sepp Herberger, čije se krilatice i danas obilato koriste, a da im se pravi smisao i ne ispituje, između ostalog je formulisao doskočicu lopta je okrugla. Ipak nikad nije dopustio da se tim ili igrači oslone na besmisleno veliku količinu sreće koju podrazumijeva pojam koji se sam sobom opisuje. Zapravo uvijek je poduzimao sve mjere da se onome drugome ne desi da ga pomazi ta ogromna količina sreće koja je sadržana u okruglosti lopte. Rad, red i disciplina pripisuje se također njemačkom duhu, pa je veliki Sepp uvijek insistirao i na tome. Pred našom reprezentativnom vrstom je upravo spomenuti niz pretpostavki bez obzira na redoslijed kojim se ova formula izgovara. U ovom trenutku je beskrajno važno ni časa ne časiti u temeljnim koracima koje valja preduzimati. Ovo se iznad i prije svega odnosi na postavljanje selektora, starog ili novog svejedno, mada mi se čini kako novijeg od ovog dosadašnjeg ne možemo naći. U ovom trenutku mi se čini kako upravo Muzurevićevom zaslugom ili sticajem čudnih okolnosti pod kojima je ovaj posao započeo, Bosna i Hercegovina ima beskrajno široku reprezentativnu bazu. Isto tako ne bi bilo zgorega baciti malo dublji i temeljiti pogled na evropske avlije, gdje ima dosta ovdašnje djece. Da nam se, na primjer, ne bi desilo da se odnekud pojavi izvjesni Zlatan Ibrahimović ili Mustafa Kučković i da zaigraju za neku tamo državu. U ostalom, primjer iz najbližeg nam susjedstva najbolje govori kako treba eksploatisati najširu bazu na svim nivoima. Hrvatska, jamačno jedna od vodećih svjetskih sila, ne bi bila ni blizu mjesta gdje se sad nalazi da se oslanjala isključivo na igrače ponikle u domaćim ligama. Bez braće Kovač, Dade Prše, Josipa Šimunića, Darija Šimića, Ivana Klasnića, sve ljudi koji su rođeni ili odrasli u inostranstvu, ekipa ne bi bila ni sjena ove sadašnje. Isto tako, ona buduća se ne može ni zamisliti bez Ivana Rakitića ili Madna Petrića, koji su priključeni ovoga ljeta. Narednog, ko zna ko će se pojaviti pod Bilićevom zastavom. Ali tamo fudbalski radnici rade, a kod nas, nas rade.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
privodi kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Have you seen Junior's grades?
Free Europe, Radio Liberty, Praha.